Radio Kapi.
Ya kile kanchu kambota sabala na bisika nyoso bembe bakoma ya kesama kulanda bantsongo na betu na njinga kikongo mpina nkufu na obita tubila ntete kuvutuka ya yangwa kana na kata di kana baguru ya vwana peba sisili na kizunga ya ituri diambu wa mepesa deka kesi mingi na ntamba bimbuka na bau ya nkangu kaka na bantsongo obita tubila mpe kilumbu ya hii ya nza na betu abatu banzilaka kereka luzunga bana mpina ntoto na betu kongo Kinshasa tuka mbanza Kinshasa bana balombaka jaka na luyalu na kutanina bantu wabake vonaka na yao milumbu iya mebika la kesa na kusadila facture normalize kitadi ya ya mfunu samu na mbola matadi tala sabu na inki nzwa bisala DGI kena kulanda na kuzabisa mfunu na yao tena bisika ninyo sabi kena kulanda beto beme kadia katafi kive kukatula makutu na beno samu na kuzaba inki apeta tubananda na yao. Mbote dia karabisi kanyo sabeme baka mansamu na kulanda bansa kuna beti yae. Na ndinga kikongo beke mingi na dibalubwe. Ya vwana pena mangai na teritwari ya idiofana kizunga kwilu. Ya kileka beto konso musiera Afrika beke na kulanda yoke na ntola kinzunzulu. Radio Kapi Radio Angemba bansa kum. Beto zabisa kaya una kizunga ya ituri. Keseme kumadiaka mingi andama bimvoka nkangu. Ya baguru ya vwana peba sesile. Na teritwari Djugu na mutindo angwakana kena kubanda diaka na kuvutoka na kati ya makanda ya babwala nyoso zoli ina ntanga Jean-Claude Lokidile na nge Bernardine Diambu.
Ya kena bidimbo mingi kena kumonisa kintwadi ya hii mesudikisa mbuta Gedeon Dino ntwadisi ya kimvuka ya nkangu ya baguru. Yani metanga netu lukutakano ya nene ina salimaka na kilumbu ya tatu meluta na padole bisika ba notable bantu ya sote civil mpe bantwadisi ya makesa FRDC atako mpe na bantumwa ya bimvuka ya binwani mesimba minduki mapi na kodeko ba odia kakuzaka zabisa nkangu mfuni ya kuzinga na nguizani mpe kintwadi. Na ntorono ya ngonde ya kumi na mosi ba mfumu ntoto mpe na bantumwa ya kimvuka ya nkangu ba odia vukanaka na lukutakanu na chomia. Koso mtu fandaka na lutumu ya kufutuka na bwala nandi samu na kusemesa bantu ya bwala bika sala mavuanga. Samu na mbuta Gedeon Dino manaka yae mebanda kubuta bambuma ya mbote. Benifuwa na zabati kifulu baketi munaka matadi ya ntalo bavu andaka bukila morgue. Bantu ya bwala mebanda diaka kuenda kuna.
Ngwakana nkaka kile mingi yae ya mebanda mpina kufutuka na kata ya makesa ya ntoto na bita kungo Kinshasa vwana peba wazalendo na mbanza uvira nyosu yae beke na kuzaba yao na nima kunona ya mwaba ntangwa lutaka kuna na kati ya bandabu nyosu zole ina tumekatona kutanga bankindo apesa kalufwa na batu na sabara mekatona kuluta ntangwa mepesama na kinati ndinga ya dinaka sokola kuna Blaise Shindani Kambala sabna ntangu yae ya nkuna beto Jean Kasambi.
Kubendana vandaka ya ngolo kati na makesa ainsi na binwani ya bawazalendo ya ukumaka ya bankindu kati na bimvuka zole ina. Na nyonso bantu ntambwadi bakaka lufwa mpe kumi na ivwa lualaka bamputa na kati na bahu na ba civil. Mazono mukemu ya kuzika bawazalendo zole ya bakaka lufwa na minduki ya makesa ya ainsi monanaka bonso sika ya kudilorula. Ntwadisi ya kizunga ya makesa tinkuni na yandi ya sektor operasyonel bakaka sika na mukemu ina mpe nataka lusadusu na bau na lweka ya bantwadichi ya binwani ya bawazalendo mpe kimvuka bau pesanaka mbote mpe katulaka nganzi na bantima na bau. Kinati ndinga sektor operasyonel sokola sud-sud kivu su lieutenant Mbuirigen ndimakati ya kieleka ngwakana mevutuka mbote kati na bau.
Kasina kivu wa zulu kuna ya kili kusamba yai ya batu kubi na zule wapi na kati na bau kena kumona na bawazalendo. Pidi kesa musi na ntwala ya nzwa masonga makesa ya mbanza bini ya kileka kwenaka kusamisa bau na wali kale lusambusu wa yantikaka mazuzi na nzwa makuta kanu ya nzwa bisala mbola matadi ya teritwari batu ya baka na kufunda na kusala bambi mingi bonso kufwanda timinduki ya mvita nkatu kufwanda nchwa na yau samna banzonzi ya mbola matadi ya kileka lusambusu yai ya kile samna kupesa mbandu na batu wankaka mebikala. Kusamba nkaka kile mingi yae ya lutaka nanzwa masonga makesa mbanza mbandaka na kizunga ya Equateur wapi pulusu na zina wali Malongi Jose ya bake na kufuna na kufuwa mutu mosu na zana nene mebaka nkando lufwa ya kileka fwa na kumanisa lujingu nandia mvimba na kati ya buloko kusamba salamaka na meso batu nyoso katuka kilumba mazuzi na kibansala njwa bisalu ya mbanza kula na mbanza mbandaka. Mazunu mbanza tibeke na kuzaba yao nzana beto batu banzila kaluzingu wa banda na dibaku yae awanabwala kimfumu Kinshasa bana ntoto na beto Kongo Kinshasa palomaka na ruyalu na kutandina bantu wanabau mingi na mambo meta dira malungi mavimpi ya wana penzingulu nabau ya mbote zola ya mama ruyalu mama jidisu minua tindula kati yao kena kati ya ba mambo ruyalu nandi kena kulandila kana mutira mefona zola mpea kilandi ya mfuma munisko siya misaka na ndama ruyalu ntoto na beto Kongo Kinshasa. Na kizuwa kasa oriental ya fwana kuzabisa timaza bunkete ya mekuma mpasi mingi bilumbu yae na bakakche mingi ambanza mbujimaike na yao ya melunga bubu yae kiteso basabala zole ya mpasi ina kena kumorana ntendula ya rejidezo kena kupesa ya kena kukonda mwinda ya snel katuka mashini na yao ya kena kufwanaka na chibwe samu na kutambuisa mashini ya rejidezo dia kange Bernardine Diambu sabana tangu yae ya mkuna beto estek nita la fina.
Yake tuna kukusaba sabala zole nde ba mama, bana bandumba mpe na bana matoko, kena kuyungana na babalabala, na babidon, na maboko, samu na kususa maza. Mutini metuba ba mama yae, mosi kati na bao metuba ti, mazono na kokela, muvu andaka na maza ve na inzo samu na kulamba madia. Mume katuka na kartye ya kala la wankata, mume kwenda na muamba wampoyi, samu na kwenda sosa maza. Beto la mkaka kubanda na katreri ya nsukansuka, samu na kususa maza. Na manima ya kuyuvula mbuta mbudi lelo direkter ya reji de zo metu bati ba mekondo kura ba kena kusadila ba grupe elektrogen yina kena ngolo ve samu na kutindika maza. Betu kena kusada bantango zole na ndambu njoka ndena kura betu linda tindika maza ataba 8000 metri kibe na kilumbu. Na ndambu ya mbuta Jean Crispin Mukendi direkter provincial ya SNEL yani metu bati transformateur ya sustasyon ya Chibwe kena pan bafuwa na bongisa yao. Na bilumbu yai ba kena kusadila grupe yina kengolo mingi ve yao ndeba antonyoso kena kubaka maza ve. Bakena kusala kubanda na suzer ya nkokila ti na minui samu na kutindika maza na bakarti esnel kena kufingila babaka transformateur ya impa samu na kusoba yina kena pane mutindu metuba ntuadisi ya snel na kizunga.
Na bilumbu iyayayi ya mebikala na ntuala tiba banda na kusadila faktur normalize nzombula matadi ya kena kukungula kabampaku DJI na nkufi kena kulanda na kupesa malongi na kutara tingatu kile mingi na ndamba batu minga kena kufutaka kitadi yai awa ya kileka mbula matadi kena kubambula diaka mbundu ya batu nyoso tikitadi yai kena kufonaka ntua sambu na mtu nyoso mpeba mvwama futu kuyilama sambu na kusadila yau kasi sambu na kutuba mingi ve beno landa na kinzo nzolo ya nkuni na beto Jocelyne Musa Oponde ya yambuta mavalongwa nzuzi trezor ya kile mfumu yanzo ya kina kulandila kongwa kana kibanzo ya bisola DJI.
Batu mingi kena kanisa ya faktu normalize ya ke mpaku ya impa ya ke sadilu ya impa ina luyalu metula samu na bantekisi nyoso na babimvuka nyoso ina ke sadila ka fakture baza bana kubimisa yao na nzila ya dispositif elektronik fiskal ina ke machine ina ke bimisaka mukanda ina kanti na nzila ya internet ya pesa mwayen na inzo ina ke talaka mambu ya mpaku ya kuvwanda na bantangu nyoso ya bima nyoso kena teka mana kilumbu yonso. Bantekisi nabi mvuka mingi bagena ukanisati luyalu zola kota na mambu ya bau ani zola fiongoni na mambu bage salaka kanti tugena kutubila bau ki yake prinave yake nzila ina luyalu metula samu mtu nyonso ani zaba nina nkena kusala ataba ubantekisi yake sala tiba zaba ntalu ya bima nyonso bage tekaka na kilumbu kanti luyalu pe ani zaba yiki mumbongo anigena kubaka kilumbu nyonso na manima ya kuteka bima. Batu mingi bagena ukanisa kilumbu ya kubanda kusadila mukanda ina bage pusa diara yao ve paske yake mambu ya minsiku melomba tito banda na kilumbu ya ntete ya mwa ya Desembre luyalu kena kufingila ntombo kono na talu ya 20% ya mumbongo ina ke kotara deja na nzila ya tax sur la valeur ajoutée
kile na kinteta sabala ke kuiza kilumba ntete ngona kumina zole ya facture normalize yai tayantika na bayai nyoso ya kile viti bisadulu sabma kusadila yao na nzila ya internet barulenda kaka kubula na ba W3 dit ton si et dit fait dit ton si déjecte de c dit ton si cd ça m'a coutinda facture yai la bisika nyo sabe me katuka na kolanda ban sanga betu na ndinga ki kongo ya kile ka bonso konsontan bet me vuto la be matondo mingi be fon si matilu sadu sur na zira machine ya vona ka bampangi na beto pieg de sinois ya vona pe alengoi pe beto konsomu sier afrika vona 40 la kinzonzoro be me katona kolanda yao me vuto la matondo mingi na jude mistake bilandan kumar wapi bantango nyo suyai me vona disungolo ya Richard Junior Kamunga, Nantsadisa, ya Vicky Odiambala.